بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. دوغ زانغ وسلام، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salamu ziwe juu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hatuna budi kurejesha shukurani miraran wa tikraran ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema nyingi nyingi. Miongoni mwa hizo ni kutujalia sisi kuwa ni Waislamu. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akatupa na taufiki ya kufika katika vituo kama hivi kwa ajili ya kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na dini yetu Uislamu. Kama alivyotangulia Sheikh ambaye amenikaribisha kwamba muhadhara huu unasimamiwa na maudhui inayoitwa atharu alilmi litalibihi, athari ya elimu kwa yule anayetafuta elimu hiyo, na tunakusudia elimu ya kisheria. Ni wazi kabisa katika marakizi kama hizi ama vituo kama hivi au misikiti kama hii ambayo inalingania dawa tusalafia, dawa ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotutangulia, mara nyingi sana tunahimizana katika jambo la kutafuta elimu huku tukijua umuhimu wake, tukiziangalia athari mbalimbali, namna wema waliotutangulia salafuna saleh namna walivyokuwa kitafuta elimu, matatizo, changamoto walizozipitia katika kutafuta elimu, na faida ya elimu hiyo waliokamatana nayo. Tunahimizana hayo mingi, na huku tukusemeana dalili mbalimbali zinazotuhimiza juu ya jambo la kutafuta elimu ya kisheria, kwamba dini yetu haiwezi kuendelea mbele wala hatuwezi kuwa na maendeleo makubwa katika dini yetu isipokuwa ni Waislamu waazimie kabisa, kila mmoja aazimie kuisoma dini yake, tena kuichukua kwa watu ambao ni watu wa sunna, wanaiendesha elimu hiyo kwa ufahamu wa salafu na saleh. Haya ni mambo ambayo tunahimizana kila uchao, asubuhi na jioni, usiku wa alfajiri, tunahimizana mambo haya ya kuisoma dini yetu. Na naam, alhamdulillah, tunaona namna Waislamu walivyoitikia wito huu na namna ya duatu salafia wanavo wafundisha watu, wanavo wafikishia watu kheri ya elimu hiyo ya dini kwenye vituo mbali mbali. Allah awalipe wote kheri, mashekhe pamoja na wanafunzi. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu uliosalimika ambao ni ufahamu wa wema waliotangulia. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwenye elimu hii kuna kitu ambacho ni muhimu pia nacho. Ndicho hichi ambacho tutakumbushana katika muda huu, katika hivyo ambavyo ni muhimu kwenye hiyo elimu ambayo tunaitafuta, basi ni kupatikane athari ya elimu kwa yule mwanafunzi anayetafuta elimu hiyo. Na athari mara nyingi inakuwa ni yenye kubakia kwa mwalimu, yani mwalimu mwenyewe awe na athari na mwanafunzi atapata athari. Na ndiyo maana utakuta kwamba tunasema au tunakumbushana kwa kusema, iwapo kama utasoma kwa mtu aliyepinda, na wewe athari zako zitakuwa ni zenye kupinda, uko hatarini. Kama utasoma kwa mtu mwenye suul akhlaqi, mwenye tabia mbaya, tabia mbovu, na wewe uko hatarini kurithi mirathi hiyo ya tabia mbovu. Kama utasoma mwenye tabia ambaye hazieleweki, basi na wewe mwanafunzi utakuwa uko hatarini kurithi tabia hizo ambazo hazieleweki. Na sisi tunajua katika Uislamu wetu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, bu'ithu liutammima makarima al-akhlaqi, nimetumwa mimi kuja duniani hapa nije nikamilishe tabia njema. Hizo tabia njema kawaida huwa zinachukuliwa ndani ya mafundisho sahihi ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapo ndiyo kunachukuliwa hizo tabia njema alizokuja kuzikamilisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na naam, Mtume alizikamilisha tabia hizi mpaka akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mwenye tabia njema wewe, kutokana na yale ambayo aliyotekeleza ambayo yanatoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hali ni hii kwamba Mtume ameletwa kuja kukamilisha tabia hizi njema ambazo zinapatikana katika elimu, na sisi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiigizo chetu chema. Uhalisia wa Islam, hatuna kiigizo chengine isipokuwa ni Mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika amekuwa huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi ni kiigizo kizuri. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule anatarajia kukutana na Mola wake na anatarajia kwamba siku ya mwisho ipo, siku ya malipo, basi huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ni kiigizo kizuri kwenu nyinyi Waislamu. Kwa hiyo kama hali ni hiyo, na sisi tunajua kwamba tabia njema hizo zinachukuliwa ndani ya mafundisho ambayo amekuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiyo nikaona katika muda huu Waislamu tukumbushane maudhu hii ambayo imesimamiwa na kichwa chake cha habari kwamba ni atharul ilmi litalibihi, athari ya elimu kwa yule mwenye kuitafuta elimu hiyo ya kisheria. ni athari gani anazotakiwa kuwa nazo. Athari hakika ni nyingi mno, lakini tutakumbushana chache kutokana na muda. Na imani athari nyingine au bali zote yawezekana mmeshazisikia katika durus ambazo tunafuatilia kawaida wanafunzi sehemu mbalimbali. Athari ya mwanzo ambayo anatakiwa awe nayo talibul ilmi, mwanafunzi anayetafuta elimu ya kisheria, ndio mimi na wewe, ni khashyatullah subhanahu wa ta'ala wa khawfan minhu. Awe na khashyatullah, amuogope vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ile elimu tunayoisoma itupeleke katika athari hii ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuogope Allah katika nyanja zetu zote, sirran wa alaniya, kwa siri na dhahiri. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo yetu. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika miamala yetu. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamiliana na watu mbali mbali, sawa miamala ya biashara au miamala mingine. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika miamala na wake zetu majumbani. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika kufikisha habari. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala pia katika kupokea habari ambazo nyingine zinakuwa ni za kweli, nyingine sio za kweli. Zote hii elimu iturithishe athari hii ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila nyanja na kila nafasi tulipo. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anayajua vizuri mno yale ambayo tunayaendea popote tulipo. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan. Kwa hiyo kama hali ni hii, wakiwa watu watatu wako kwenye minongono yao, Allah anakuwepo yeye anakuwa ni wanne. Lakini biilmihi wa basarihi, kwa elimu yake, haina maana kwamba amechanganyikana nao. Kwa elimu yake Allah yuko pamoja nao, anawasikia, anawaona wanayoyazungumza, wanayoyapanga, kama ni ya kweli na kama si ya kweli. Kwa hiyo ni katika nyanja zote zitubakishie athari, elimu itubakishie athari ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika sio vinginevyo wale wanaomuogopa vizuri sana Allah subhanahu wa ta'ala ni wanachuoni wenye maarifa ya dini yao, wenye maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanaomuogopa vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama elimu tunayoisoma inatufunza kwamba tumuogope vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, basi athari hiyo sisi wanafunzi tunatakiwa tubakie nayo katika maisha yetu, sio katika sehemu maalum, maisha yetu yote kwa ujumla, tabia zetu zote kwa ujumla. Na huo ndio usalafi wenyewe, na tabia hizo ndiyo usalafi wenyewe, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwamba asikukute kwenye makosa, asikukute kwenye maasi popote pale ulipo. Kana Fudhail, Fudhail ibn Iyadh alikuwa yakulu, anasema Man utiya ilman, yoyote aliyepewa elimu. Amesema kwa neno man, min alfadhil umumi, kadhaka man wa ma tufidani maa kulla alumumi ya ukhayya fasmaa wa mithluhu almufrad idhi yudhaf fafham hudita rushda, kama alivyosema Imam Sadi rahimahullah katika manzuma yake ya alqawaid alfiqhiyya. Man yoyote yule, utiya ilman, amepewa elimu, la yazdadu bihi khawfan, akawa elimu hiyo haimzidishi hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnan, wala haimzidishi huzuni, kusononeka na kujuta juu ya yale aliyotenda, wabukaan, na kulia pia kutokana na kujuta juu ya yale aliyotenda katika makosa. Fudhail ibn Iyadh anasema fahuwa haqiqun, mtu huyo kwa uhakika, bi alla yakuna utiya ilman, hakika huyo hajapewa elimu yenye manufaa, hana elimu yenye manufaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu elimu haijamridhisha khashyatullah, hana hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hajapata athari ya elimu au hajanufaika na kile ambacho anakatazwa na elimu au anafunzwa na elimu. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha akasoma tamko lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema afa min hadha alhadith ta'jabun, yani alquran, hivi kwa hii Qur'an taajabuna an yakuna sahihan, kwa hii Qur'ani nyinyi mnashangaa kwamba kuwa ni sahihi. Watadhakuna wala tabkun, bimaana watadhakuna istihzaan, kisha mnacheka kwa kuifanyia istihza, na wala hamulii kutokana na yale, mimma fihi min alwaidi, kutokana na ahadi kali kali ambazo Allah ameziahidi zilizomo ndani ya Qur'ani, hamuli kwa hayo. Kwa Fudhail ibn Iyad alikuwa anasema maneno haya, kisha anastadili na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhhakun man istihza'an, mnacheka kwa kuifanyia istihza Qur'an, wala tabkun, wala hamuli kutokana na wa'id aliyozika Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Haya ni maneno alikuwa akiyasema Fudhail ibn Iyad rahimahullah. An Aisha radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, hakika mtume amesema, ya ummata Muhammadin, enyi umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lau ta'lamuna ma a'lamu, lau ingekuwa mnayafahamu yale ninayoyafahamu mimi, la dhahiktum qalilan, mwengecheka kidogo, wala bakaitum kathiran, na mwingilia sana. Kwa sababu ametumia lau taalamuna, lau kama mnayafahamu, kwa maana kujua elimu, ma aalamu, yale ambayo mimi mtume wenu nayaelewa, la dhahiktum qalilan, mwingefurahi kidogo tu, lakini mwingilia sana. Muttafaqun alayhi. Iyote kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia lau kama sisi tunayaelewa vizuri yale ambayo yeye anayaelewa, basi kufurahi kwetu ni kuchache sana, lakini kulia kutokana na waidi za Allah subhanahu wa ta'ala tuingelia sana. Kwa maana elimu sasa yenge tuzidishia khashyatullah, kwa kulia kwa kufikiria yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, je, tunatekeleza? Yale aliyotukataza, je, tunayawacha? Je, mimi nikiwa kwenye sehemu ambazo sijulikani, ni kweli ni kama nikiwa kwenye sehemu ambazo mimi najulikana? Je, mimi nikiwa sehemu za siri nayo yafanya, ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia? Je, nikifikisha habari nilizopewa, nafikisha habari kiusahihi? Au kuna yangu ambayo yananipelekea kwenye matashi yangu, kwenye malengo yangu, na yazidisha? Na je, nikipeleka habari kwa mtu, napokea sasa habari kutoka kwa mtu, je, tatathabat, unafanya uthibitisho kwenye habari hiyo? Ndio kanuni zilivyo. Labda habari hiyo iwe ni kwa mtu kutoka kwa mtu thika, anaaminika sana, ni thika, lina thika tunthabat. Lakini kanuni zilivyo, Allah anatuambia injaakum fasiqun binaba'in fatabayyan. Je, sisi tunayo hayo? Elimu inaturithisha hayo? Elimu inatupa khashyatullah subhanahu wa ta'ala? Elimu inatupa khashyatullah katika mitandao tunayoitumia? Hatuna miamala mibovu na kuongea na wake za watu katika simu zetu? Hatuna miamala mibovu ya kuongea na watoto wa watu wa kike usiku wa saa nane? Hatulali? Elimu inatupa urathi huu kweli? Na mengine yanayofanana na hayo. Elimu itubakishie haya katika nyoyo zetu na katika mienendo yetu ya kila siku kwenye maisha yetu. Hapo ndio itakuwa tumenufaika na elimu hiyo, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, na Alqama anasema, an Abi Alqama al-Laythi qala, amesema, kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aliandika sahabiyun jalil Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ila Abi Musa al-Ash'ari, kwenda kwa Abi Musa al-Ash'ari, akimwambia hivi, innal fiqha, hakika ya utambuzi, maana ndio elimu hiyo, hakika ya fiqhi, mani ufahamu wa sawa kwenye elimu, laisa bikathrati sardi, sio wingi wa kuisimulia na kuizungumza, maana hikaya, wasaati alhadhiri, wala sio wingi wa maneno, wakathrati riwaya, na wala sio wingi wa mapokezi, umepokea riwaya nyingi, una hadithi nyingi, umesoma kutubu nyingi. Anamwambia elimu sio hivyo tu, wa innamal fiqhu, hakika utambuzi wa sawa, khashyatullahi azza wa jalla, ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndiyo ufahamu sahihi wa elimu, huo au hiyo ndiyo athari sahihi ya elimu. Khashyatullah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ndiyo elimu ambayo ni sahihi. Mujahid aliulizwa siku moja, Mujahid anasema, innama al-faqih, hakika faqih, katika Sunan ad-Darimi amezungumza maneno haya, hakika faqih, mtambuzi wa kweli aliyeielewa elimu ya kisheria kisawasawa, man yakhafu Allah, ni yule anemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana sirran wa alaniya, kwa siri na dhahiri. Waislam, bali al-insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu yeye mwenyewe anaiona nafsi yake. Ukweli alionao baina yake yeye na Mola wake, wapi anateleza yeye mwenyewe anapajua ni wapi anateleza Muislamu. Kwa hiyo tunao muda wa kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunao muda wa kujirekebisha tabia zetu, tunao muda wa kutubia tukarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukamuomba msamaha juu ya yale ambayo tunayatekeleza au tunayafanya au natarakab tunayafanya katika makosa. Maana tarkibul maasiya, kufanya makosa. Na sisi tunajua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, waambie watu wako, enyi waja ambao mmezifanyia israfu, fanya maasi na makosa nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Allah jalla wa ala anasamehe makosa yote. Waislam, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pale ambapo kila mmoja wetu anajihisi wapi amekosea, bali anajitambua wapi amekosea, basi turudi haraka mno kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na turudi kwa ajili yake yeye, na tuazimie kuto kurejea katika hayo. Sawa tumewafanya kwa siri na sawa tumewafanya kwa dhahiri, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe msamaha. Na tukifanya hivyo, ndiyo itakuwa elimu tunayojifunza imetubakishia athari. Kwa hiyo Waislamu, Saad ibn Ibrahim aliulizwa, man qila lahu man afqahu al-Madina, ni nani mtambuzi wa hapa Madina, maana Madina tu al-Munawwara kama inavyoitwa leo. Qala, akasema atqahum li rabbihi, ameitaja athari hii Ad-Darimi katika suna yake, akasema faqihi hasa wa kweli, mtambuzi hasa wa kweli ni yule ambaye anamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyo atakuwa faqihi wa kweli. Kwa hiyo Waislamu, na sambamba na hili ni kwamba Waislamu tunatakiwa tuwe wa kweli wa nafsi zetu popote tulipo, na tukiwa tuko kwenye jambo lolote lile, tuwe wa kweli wa nafsi zetu, tukijua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na sisi bi'ilmihi, kwa elimu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hii ni athari nambari moja. Athari nambari mbili ambayo sisi matulabi la ilmi inatakiwa elimu tunayojifunza itubakishe athari hiyo, al-ithbat wal-hidayah, ni kuthibiti, wal-hidayah, na kufuata uongofu wa sawa ule ambao tumejifunza. Tuwe na ithbat kwenye uongofu ambao tunaupata, tusiwe mudhabidhabin wala tusiwe na taraddad baina alhaqi walbatil. Baada ya kuijua haki, natakiwa tuthibiti kwenye haki ambayo tumeijua, dalili zimethibiti juu ya jambo fulani, basi tubadilike, nahnu abnau dalil, naduru haithu dara dalil. Sisi bwana ni watoto wa dalili, tunakwenda pale inapoenda dalili, na sisi ndo tupo hapo. Vipi ndugu yangu Muislamu, ujumbe umeshakufikia? Jambo hili ni moja, mbili, tatu, wewe bado umeshikilia ubishi. Una faida gani wa ubishi wakati huo kwako wewe? Baada ya haki imesha kufikia, ubainifu umesha kufika. Kwa Uislamu, athari yetu ya pili ambayo inatakiwa kwa athari hiyo tunufaike nayo kutokana na elimu tunayojifunza ni athabat, tuwe na uthibiti katika haki. Qala Allahu Ta'ala, Allah anasema, waliyalama alladhina utul ilma, na waelewe wale ambao wamepewa elimu, annahu alhaqqu min rabbika, kwamba hiyo elimu hiyo ni haki kutoka kwa Mola wako. Yani anna alladhi ahkama Allahu min ayati al-Qur'an huwa al-haqq, yale ambayo Allah amehukumu katika Qur'an, aya za Qur'ani, tuelewe kwamba hayo ni haki inayotoka kwa Mola wako. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayu'minu bihi, basi waiamini haki hiyo, ayataqidu annahu min Allah, wawe na itikadi ya sawa kwamba hiyo haki hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatukhbita lahu qulubuhum, na zinyenyekee kwenye haki hiyo nyoyo zao. Aitukhbita bimaana fataskuna ilaihi qulubuhum, basi zitulizane nyoyo zao kwenye haki hiyo. Watakhdha, na pia nyoyo zinyenyekee. Watadhilla, na pia zijidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hii ni haki kweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, hakika ya Allah ni mwenye kuwaongoza wale walioamini kwenye njia iliyonyooka, njia ya sawa. Ikapatikana faida ya elimu, fatukhbita lahu qulubuhum, zinyenyekee nyoyo zao kwenye haki hiyo. Man ithbat, kama na tafsiri mufassirun, ay takhdha wa tadhilla, nyoyo zinyenyekee kwenye haki hiyo na zijidhalilishe kwenye haki hiyo, kwamba hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama wanavyosema, waliyalama alladhina utul ilma, na elimu muradi at-tauhidu wal Qur'an, ambayo ndio elimu ya mwanzo, inatangulizwa elimu ya mwanzo kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ikae mbele elimu ya tauhid, na ndiyo tunayofunzana kwenye vituo ambavyo vinalinganiwa da'watu salafia, watu kuhimizana kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, jambo la pili katika athari ya elimu, basi ni tuwe na ithbat, kuthibiti katika yale ambayo tunajifunza. Tusiwe na kulegalega. Je, da'watu salafia ni dawa ya haki? Naam, kwa hili na hili na hili, tumeyaona hayo, tumesoma hayo, basi naam, tuthibiti kwenye haki. Usirejeshwe nyuma na maneno ya watu. Je, jambo fulani ndio haki imethibiti? Naam, hii ndio haki. Basi naam, tuthibiti kwenye haki. Hata katika kadhaya zetu ambazo tuko nazo kwenye jamii, ambazo zinatuzunguruka kila siku, kwamba kadhaya hii imehukumiwa kwamba haki ni hii alionayo fulani, basi naam, tuthibiti kwenye haki hiyo. Muda kuemesha thibiti kwamba juu ya kadhi ya fulani, fulani alikuwa anamzulia fulani uongo, au fulani alikuwa anamsemea uongo, au amemzulia, ukweli uko pamoja na fulani, basi naam, tuthibiti hapo. Ndio elimu hiyo imeshatufikia, kwa tuthibiti kwenye elimu, tuthibiti kwenye usawa. Hivyo ndivyo tunavyofunzwa, na ile elimu ambayo tunaihangaikia asubuhi na jioni, hatulali, tunakimbilia kwenye vituo vya kielimu. Kwa hiyo tuwe na ithbat katika haki, haki ilipo, na sisi ndio tuwepo hapo kwenye haki. Ikawa hii ni athari ya pili katika atharu ilmi li talibihi. Na athari ya tatu tunasema ni az-zuhdu fi dunya war-raghbatu fi al-akhirah. Ni mtu kuwa na zuhdi katika dunia, tunaipa, tunasema ni kuipa nyongo dunia au kuipa mgongo dunia, na tuwe tuna raghba ya akhera. Athari hii tunaotafuta elimu ndio tunatakiwa athari hii ibakie kwenye nyoyo zetu, nayo ni katika athari ambazo natakiwa zibakie kwenye nyoyo zetu, ikiwa ni sehemu ya athari ya elimu tunayojifunza. Kwa maana tusipupie sana dunia na tukaisahau akhera. Muislam uko chini ya kituo kama hichi, lakini kutokana kwamba umeshughulishwa sana na harakati za kidunia, unakosa hata siku moja kuhudhuria kwenye darasa kwa sababu ya harakati za kidunia zimekuzonga sana. Unashindwa mpaka kujipangia ratiba ya kujifunza dini yako. Sasa sisi matulabil ilmi tunatafuta elimu ya kisheria, tujue kwamba tunatafuta elimu ya kisheria, tuna nasibu yetu katika dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau nafasi yako, fungu lako katika dunia yako. Utafuta maisha, kupo. Tusiwe na zuhudi za kuombaomba, la, tutafute maisha. Lakini tujue kwamba dunia hiyo tunayotafuta isitutoe kwenye lengo la raghba fil akhirah, kuitamani akhera, kwamba tukapate amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tukapate kufanikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili ya kustadili katika athari hii ya tatu ni kisa ambacho Allah amekitaja cha Qarun. Jamaa zake waliposema fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, na alipowatokea kwa wao akiwa amevaa nguo zake nzuri au nguo zake za mapambo, kama alivyosema Ibrahimu an-Nakhai, kharaja huwa wa qaumuhu fi thiyabin humurin wa sufrin, aliwatokea watu wake akiwa amevaa nguo nyekundu na nguo za manjano, ikawa zinapendeza kwa wao watu. قال الذين يريدون الحياة الدنيا, wakasema wale ambao wao siku zote raghba zao ni kwenye maisha ya dunia. قال الذين, wakasema wale ambao yuriduna الحياة الدنيا, wao wanataka maisha ya kidunia. Bas waona ndo wamefika wao kwenye dunia, akhira nitaitafuta akhira nikiwa mzee. Huna ahadi na Allah wewe kwamba utafika uzee, ahadi hiyo na Allah huna. Sasa hivi unapumua, itafuta akhera yako Muislamu. Sasa hivi una uzima, itafuta akhera yako Muislamu. Sasa hivi una afya mzima kabisa. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumcha. Ipinde haki ya kujipinda katika kuyaendea mazuri na kuyawacha mabaya. Kutafuta elimu ni katika mazuri. Jipinde sasa hivi, usisubirie uzeeni. Hapo kwenye uzee ndio uje ujifunze uswali na mengineyo yanafanana na hayo. Tusisubiri fursa hiyo. Na pia vile vile hatuna ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa tutafika kwenye uzee. Wazima wangapi, vijana wangapi wamewaacha wazee vitandani, kijana ameondoka. Leo hii dunia au mazingira yetu, ajali pia zimekuwa nyingi. Zote zinatutanguliza kutupeleka akhera. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuwe na raghba ya akhera zaidi kuliko kuipenda dunia. Allah akasema, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wao wanaipenda dunia, wanaitaka dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, laiti na sisi tungepewa yale mfano aliyopewa Qarun, bimana min al-amwal, innahu ladhu hadhin adhimin, sababu yeye ni mwenye nasibu kubwa sana, ana nafasi kubwa sana hapa kutokana na mali yake. Hawa ni wale ambao raghba zao ni dunia, lakini mukabili wa jawabu likaja Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqala alladhina utul ilma, wakasema wale ambao wamepewa elimu, wailakum, ole wenu, au tunasema adhabu kali, thawabu Allahi khairun liman aman, malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, khairun ni bora mno, liman amana, kwa yule aliamini, wa amila salihan, akafanya matendo mazuri, wala yulakaha illa sabirun, na hawayapati hayo isipokuwa watu wenye kusubiria. Wao walitamani kupata mali ili wawe na maisha mazuri duniani, lakini mukabili wa aya ikaja ni kupata elimu. Kupata elimu, qala alladhina utul ilma wailakum thawabu Allahi khairun liman aman wa amila saliha. Kwa hiyo ikawa elimu ni mukabili wa mali ambayo watu waliitamani duniani. Ndugu zangu Waislamu, elimu siku zote ni kitu chenye thamani sana. Elimu siku zote ni kitu chenye thamani sana, hususan liman salaha niyatuhu, kwa yule ambaye nia yake ameitengeneza vizuri katika kutafuta elimu hiyo. Kwa maana hakutafuta elimu kwa sababu ya kubishana, hakutafuta elimu kwa sababu ya kuambiwa kuwa yeye ni msomi, yule bwana ni kigogo bwana, hakuna mtu anemweza hapa mtaani hapa. Yeye hakutafuta elimu kwa sababu ya hiyo. Ametafuta elimu kwanza kwa sababu ya kuondoa ujinga, na pia ametafuta elimu ili aje usaidie umma, umma ambao umejaa shirki, umma ambao umezungurukwa na maasi, makosa ya namna mbalimbali, maasi ya namna mbalimbali, ana uchungu nao umma, kwamba autoe kwenye dhalal au lete kwenye nuru ambayo ni ilmu sahih, dinun sahih ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumwabudu Allah, kwa kumpekesha na kwa kuacha shirki. Kwanza litangulie, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, kama anavyosema imamu da'wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika risala yake usul thalath. Kwa ndugu zangu Waislamu, misingi hii mitatu ina jambo ambalo inasimamia misingi hii. Lakini kabla ya kulitaja hilo, nitaje athari moja ambayo ameitaja Imamu Darimi katika suna yake. An Imran an-Naqri qala, amesema, qultu lil Hasan yawman, nilimwambia mimi Hasan siku moja, fi shay'in qalahu, kwenye jambo ambalo yeye alilisema, ya Aba Saidin, ewe baba wa Saidi, we laisa hakadha, yani kama kuna jambo alilizungumza afu akamwambia bana Abu Said, bana ili jambo sio hivyo. Laisa hakadha yaqulu alfuqaha, sio hivyo wanavyosema watambuzi. Faqala, akamwambia, waihak, ole wako, wa aina anta faqihan qat, wewe kwanza si faqihi abadan, wewe si faqihi, innama alfaqihu, ukweli wa mambo kwamba mtambuzi faqihi ni azzahidu fi dunya, ni yule mwenye kuipa mgongo dunia, kwa maana haishughuliki sana dunia akaisahau dini yake, anatafuta tunasibu yake ya dunia ya maisha kuisha kawaida. Arraghibu fil akhirah, na ana raghba kuelekea akhira. Albasiru bi amri dinihi, ni mwenye kujifunza. Albasiru utafuta uoni, kwa maana elimu, ni mwenye kujifunza jambo la dini yake. Almudawimu ala ibadati rabbihi, tena ni mwenye kudumu katika kumwabudu mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya matatu niliyowataja, ambayo ndio nimeyakusudia kukumbushana katika muda wetu huu, atharul ilmi li talibihi, mambo haya yanasimamiwa na kitu kikubwa sana ambacho Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amekitaja katika kitabu chake Minhajus Sunnati Nabawiyyah, ambacho ni ikhlas. Tukitafuta elimu katika misingi ya ikhlas, kwamba tunaitafuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama alivyotangulia Sheikh kusema, kwa maana elimu tuitafute katika misingi ya ikhlas, na wala tusiwe na kujisifu, kwa maana labda mtu akishasoma risala zake kadhaa akaona kwamba watu wote hawa hawajui kitu, mimi ndo najua. Jambo haliko hivyo. Tusitafute elimu kwa malengo hayo, tutafute elimu kwa malengo ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa zile athari tatu, ili zifikiwe malengo, tuwe na ikhlas katika kutafuta elimu yetu ya kisheria. Sheikh Islam anasema, ninukuu maneno hayo kwa kumalizia muhadhara, kathirun min talabati ilmi, wingi katika wanafunzi wanaotafuta elimu ya kisheria, laisa maksuduhum bihi, sio makusudio yao katika hilo, yani kwa maana wao hawana makusudio ya ikhlas, laisa maksuduhum bihi, makusudio yao kwenye hilo sio illa tahsilu riasa, isipokuwa ni kutafuta uongozi ukubwa. So maneno yangu mimi ni maneno ya Sheikh Islam Temia, na ni alimu wa karne ya saba anayazungumza maneno haya. Zama hizo na wenzetu walikuwa wameshikamana kweli na dini, walikuwa kweli ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayazungumza maneno haya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, na matulabu la ilmi tunamjua vizuri Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Asema kathirun min talabati ilmi laisa maksuduhum bihi, sio makusudio yao kwenye hiyo elimu, illa tahsilu riasatin, isipokuwa ni kupata ukubwa au mali au kupata mali. Walikulli mri'i ma nawa, na kila mtu atalipwa kwa vile alivyonuia katika kutafuta elimu yake. Amma ahlul ilmi wad dini, ama watu wa elimu na watu walioshikamana na dini, anakusudia maulama, alladhina hum ahluhu, ambao wao hasa ndio watu wa hiyo elimu, maana wanaitumikia vizuri elimu ya dini. Fahuwa makusudu indahu, kwa wao malengo yao, ni manfaatihi lahum, ni wao kunufaika na hiyo elimu iwafae wao, ndiyo makusudio yao. Wa hajatuhum ilaihi fi dunya wal akhirah, na shida yao kwenye hiyo elimu iwafae kwenye dunia na akhera. Hayo ndio makusudio ya watu wa elimu walioshikamana sawa sawa na elimu. Walihadha, na kwa sababu hii, tajidu ahlal intifai bihi, utawakuta wale watu ambao wananufaika na hiyo elimu, yuzakuna bihi anfusahum, wanazizaki nafsi zao kwa hiyo elimu, kwamba kweli tumepata jambo zuri kubarikiwa kupewa elimu. Wayakusuduna fihi itibaa alhaqi, na wao siku zote wanakusudia kuifuata haki. Latibaa alhawa, na sio kufuata matamanio ya nafsi. Wayaslukuna fihi, na wanapita kwenye hiyo elimu, sabila aladili wal insafi, wanapita kwenye njia ya uadilifu na insaf kwenye amali zao za siri na dhahiri. Yuhibbunahu, tena wanaipenda hiyo elimu. Wayaltadhuna bihi, na wanapata ladha kwa kuisoma elimu. Wayuhibbuna kathratahu, na wanapenda siku zote wa kuzidisha elimu, ndio watu wa khair walivyo. Wakatharatu ahlihi, na pia wingi wa watu wa elimu wanapenda hivyo, kwamba watu wenye elimu wazidi kwenye jamii, ili jamii inufaike kwa elimu ya kisheria. Watanbaithu himamuhum ala al-amali bihi, na siku zote zinaongezeka hima zao kwenye kuifanyia kazi elimu ya kisheria. Hawa ndio watu ambao wao wanakusudia haki, wanakusudia kuifuata dini. Ndugu zangu Waislamu, hakika kama nilivyosema mwanzo kwamba atharul ilmi li talibihi sio hizi tatu, bali zipo nyingi sana. Athari hizi zipo nyingi sana, lakini mimi kwa udogo wangu na kwa uchache wangu wa maarifa, nimeona tukumbushane kwenye hizi tatu ambazo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni zenye manufaa kwenye nafsi yangu kwanza, na kwenye nafsi za Waislamu wenzangu kwa ujumla, kisha kwa khususa as-salafiyun, masalafi wanaokamata njia ya wema waliotangulia. Na mpaka hapa niseme nifike mpaka hapa katika mhadhara huu, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie jilsa hii ambayo tumekaa hapa iwe ni katika jilsa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhizia, na atatulipa kheri, na atujalie amali yetu hii iwe ni katika amali ambayo tutaikuta katika mizani zetu ya mambo yetu mema. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie jilsa yetu hii iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu sisi na madhambi ya wazazi wetu waliotangulia na ambao wapo. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie jilsa yetu hii iwe ni sababu ya watu kupata himma ya kila mmoja katika Uislamu, jilsa kama hii na jilsa nyingine iwe ni sababu ya watu kupata himma katika kutafuta elimu ya kisheria. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.